Gerbėjus į Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien Viešpaties balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Marija,
Aurelija,
Marek.
Ir prašysim tavęs, Aurelija, kad perskaitytum ištrauką iš Evangelijos, apie kurią mes šiandien kalbėsime ir dalinsimės.
Šiandien mes kalbėsime apie Evangeliją pagal Matą ir ištrauką apie Joną Krikštytoją, trečias skyrius. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Tyrose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią. Ištiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes, ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė. Angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besertinančios rūstybės? Duokite atsivertimą liudijančių vaisių ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų. Ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jūs krikštiju vandeniu, atsivertimui. Bet po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam neapavonauti. Jisai krikštis jų šventąją dvasę ir ugnimi. Jo rankoje veityklė. Ir jis išvalys savo kluoną. Kviečiu surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi.
Atsiverkite, nes prisiartino dangaus karalystė. Manau, tai galėtų būti pagrindinė šio teksto mintis ir taškas, iš kurio galėtume mes išeiti mūsų mąstymuose, nes kaip ten bebūtų, mes dabar esame advento laikotarpį. Šitas tekstas, manau, yra tai labai protingai parinktas ir pakištas mums, kad mes galėtume jame atrasti kažkokias kelrodės, kaip mums šitam laikotarpį gyventi. Visų pirma, žodis adventis tai yra žodis, kuris buvo naudojamas apibūdinti tam tikrai šventai irgi dar prieš Jėzaus ateimą, kurio metu buvo ruošiamasi karaliaus ateimui. Tai jeigu koks nors karalius būdavo iškeliavęs į karą ir grįždavo su laimėjimu, tai visas miestas labai džiugaudamas ir tai tas pasiruošimas, karaliaus ateimas didingam buvo vadinamas irgi advento laikotarpiu. Tai irgi mes ruošiamės dabar Jėzaus irgi ateimo paminėjimui, prisiminimui, tai dėl to ir yra šitas žodis adventas. Ir kai Jonas Krikštytojas mus kviečia atsiversti, tai mane labai palietė šito žodžio nagrinėjimas graikų kalboje ar hebrajų, kuris iš tikrųjų labiau reiškia tiesiog pakeiskite mąstymą. Tai yra, kad šitas yra laikotarpis, kuriame mes esame kviečiami kažkokiu būdu pakeisti savo gyvenimo būdą ir būtent savo mąstymą ir iš tai, kad būtų kažkokios pasekmės, kurios veda mus link pasiruošimo dangaus karalystėje, nes dangaus karalystė prisiartino ir tai nėra žodžiai, kurias pasakė Jonas Krikštytojas tiem žmonėm, nes na, ir dabar prisiartino. Tai yra aktualu ir šiandien. Kiekvieną dieną.
Tai kažkaip man tai irgi labai atlepia, kai sako atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Ir taip pat šioje evangelijoje vėliau rašo, duokite tikrų atsivertimo vaisių. Ir jeigu tas atsivertimas reiškia pakeisti savo mąstymą, vadinasi, tai yra tarsi, pamėginsiu jums pasakyti per palyginimą. Galim įsivaizduoti, jog esame naktyje ir vaikštame tiesiog mieste, tarkim. Mes einame, mes matome, jog yra namas, bet mes negalime matyti nei kokios spalvos yra namas, nei tiesiog matome šešėlį. Gal šalia stovi medis, mes matome medžio šešėlį, bet mes taip pat negalime pasakyti nei kokios spalvos jis yra, nei kokios rūšies, nes tai yra tiesiog tamsu ir mes nematome. Bet kai vyksta tas atsivertimas, tai tarsi yra kaip perėjimas iš tos nakties į tą dieną. Ir jog mes galime pamatyti visą tai dienos šviesoje. Mes galime matyti tarsi namą ir žinoti, kad o, šitas namas yra raudonos spalvos. O štai čia stovintis medis, jisai yra žalias. Ir čia stovi beržas priešais mane. Ir tai yra toks radikalumas. Ir kai mes jau tai pamatome toje šviesoje, kas iš tikrųjų yra, tuomet ir, nu, tarsi pasikeičia mūsų tas mąstymas ir mes nebegalime mąstyti taip, kaip mąstėme anksčiau. Ir tuomet mes taip pat galime nešti tų vaisių, kaip ir raginama šioje evangelijoje. Atsiverskite ir duokite tikrų atsivertimo vaisių. Tą tikrumą, kai mes jau patiriame. Ir kas taip pat yra labai svarbu, kad mes nešdami tuos vaisius, taip pat žmonės, kurie yra prie mūsų, jie galės irgi matyti, kad mūsų tarsi tas gyvenimo būdas, mūsų mąstymas, jis irgi atrodo taip skiriasi tarsi diena nuo nakties, kad anksčiau aš galbūt elgdavausi va šitaip, o dabar aš renkuosi mąstyti, galvoti, priimti sprendimus, daryti savo veiksmus visai, visai kitaip, kaip anksčiau net niekada to nedariau. Ir man tai yra tas evangelijos grožis, į ką mes visi esame tarsi kviečiami, į tą vat perkeistą mąstymą, tą dangaus karalystės, nes iš tikrųjų ta dangaus karalystė yra jau prisertinus, jinai jau yra tarpę mūsų ir mes kiekvienas esame įgalinti gyventi tą dangaus karalystę. Tai va, tai kažkaip toks palyginimas man šiandieną suskambėjo.
Aš irgi labai panašiai mąsčiau, kai jūsų klausausi, man irgi iškilo tas atsivertimas ir tikri atsivertimo vaisiai, aš irgi galvau, ką man tai reiškia. Tai toks tikrai radikalus gyvenimo būdo pasikeitimas, kad net žmogus, kuris mus pažinojo anksčiau, sakytų, o, čia kažkas yra visai kito, kas tau nutiko. Ir va, Jonas Krikštytojas man už tai atrodo kaip mūsų sąžinė, kad va, jis kreipia į Dievą ir ta mūsų sąžinė mus irgi, jeigu mes juos klausytumėmės, jį mūsų visada kreiptų į Dievą. Vat ieškok į Dievo kelių, žiūrėkit kaip patik Dievui. Ir man tas perkeistas mąstymas, atsivertimas ir yra apie tai, kad aš turėčiau, aš klausiau ir tas klausimas man dažnai iškyla, ką aš turiu pakeisti, kokias mano mintis turėčiau perkeisti, kita, koks elgesys turėtų būti perkeistas. Ir dažnai ateina va, ta mintis, kad mažiau savęs, va, kaip ir Jėzus, mažiau savęs, daugiau Dievo. O ką tu Dieve? Galvoju apie šitą situaciją, ką tu manai apie tą žmogų, kad būtų vis mažiau manęs, mažiau mano nuomonės, mažiau mano reakcijų ir daugiau to žvilgsnio nu, į Dievą. Ką tu sakytum, ką tu darytum, kaip atrodytų tavo mintis, tavo svajonės, net mano gyvenimui.
Tai man kažkaip irgi labai norisi atliepti, nes toliau rašo ir nebandykite ramintis, duokite tikrų atsivertimo vaisių ir nebandykite ramintis. Tai atrodo, o, kai mes jau čia atsiverčiam, patiriam tą Dievo meilę, mes tokie entuziastingi, viskas, mes čia visus, žodžiu, dangus bus žemėje. Bet einant metams, paskui tas gal užsidegimas, gal tas entuziasmas, jisai gali tapti mums toks, nu, vat, kasdieniškas ir gal netgi toks, nu, panašus į rutiną. Ir, nu, vat, kur rasti tada savyje to tarsi vis tiek užsidegimo, nebandyti nurimti ir iš tikrųjų ieškoti kiekvienos tarsi tos progos, galimybės, kur galėtų veikti tą šventoji dvasia ir galiu taip trumpą liudijimą pasidalinti. Dabar laikausi teisės ir važinėjus instruktoriumi ir kažkaip nuo pat pirmos pamokos, kai pradėjau pas tą instruktorių lankytis, jisai žinojo, kad aš esu krikščionė, nes taip išėjo kalba ir nuo šiam pasakiau, kad aš tikiu į Dievą. Ir taip, dabar aš nežinau, pravažiavę esam gal kartu su tuo instruktorium gal apie 10 pamokų, bet kiekvienoje pamokoje visą laiką išeidavo kažkokia minimali minutės laiko gal kalba apie nu, vat, tą tikėjimą, kažką apie Dievą. Ir šiandieną turėjau paskutinę pamoką jau su instruktorium prieš egzaminą regitroj ir įlipu šiandieną į mašiną ir tiesiog išėjo kalba iš karto apie Dievą ir buvo tokia proga man paliudyti savo atsivertimo istoriją. Nes taip jis kažkaip užklausė manęs ir aš suprantu, arba aš dabar išnaudoju tą progą ir aš šoku visai į tai ir aš tiesiog atsiveriu, aš dalinuosi, aš pasakoju, arba aš tarsi susilaikau ir ai, nu tai kaip čia aš pasakosiu savo instruktoriu, nes gal neišlaikysiu egzamino, tai gal reikės vėl toliau lankytis ir važiuoti su juo ir taip toliau. Ir yra tas, nu vat, kažkoks. Ir, bet aš kažkaip atsivėriau, pasidalinau, paliudėjau ir man toks, nu vat, geras jausmas šiandieną važiuoju radiją, galvoju, kaip faina liudyti, kaip faina, nu vat, kažkaip nešti tą šviesą, tas sėklas, kurių dar ne matome.
Labai gerai, kad šito pasidalinai, nes tai labai kažkaip atlepė ir tuo, ką aš irgi norėjau toliau pasidalinti, nes tęsiant temą apie mąstymo pakeitimą, aš manau, kad Jono Krikštytojo elgesys iš viso yra šitoje vietoje yra labai toks provokuojantis, nes jis atėjo skelbti į dykumą, tai dykuma kažkaip nėra labai ta vieta, kur pasirinktum skelbti, dažniausiai tai būna sinagoga ar dar kažkas. O Jonas Krikštytojas sako, ne, 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 eikim į dykumą, eikim pas instruktorių važiuodami mašiną. Tai kaip tik kažkaip apie tai, kad pakeiskim mąstymą, na, įpratę sinagogose, bet gerai, ten labai gerai, labai naudinga ten skelbti, ten šnekėti, dykumo irgi reikia. Tuo pačiu, kai Jonas Krikštytojas barė ir sadukėjus ir farizėjus sako, nepasitikėkite to, kad jūs esate Abraomo vaikai, nes tai nieko negarantuoja. Nes taip sako dėl to, kad tais laikais žmonės Izraelio tautos mane, kad jie turi viską garantuotą, kad mes esam Abraomo vaikai, tai, nu, tai viskas nuspręsta. Kad mes jau tada dovanai, be pastangų, be nieko turim dangaus karalystę, ir, nu, nes mes Abraomo vaikai. Tai. Ir Jonas Krikštytojas sako, kad vėlgi sako, ne, 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 pakeiskit mąstymą. Neužtenka šito, nes Dievas gali ir iš akmenų padaryti Jėzui tėvui vaikų. Ir tas žodis sūnus ir akmuo, kurios jis panaudoja, tai hebrajų irgi kalboje tai yra du žodžiai, kurie skiriasi iš tikrųjų tik tai viena raide. Jie skamba praktiškai vienodai ir akmuo netgi būdavo kartais toks irgi žargoninis ir netgi rasistinis žodis, kurį žmonės toje tautoje naudodavo apibūdinti netikinčius, tai yra pagonis. Nes buvo manoma, kad na, kadangi jie netikė į Dievą, tai jų širdis turėtų būti akmeninės. Nu, tai vadinkim jos akmenimis. Ir Jonas Krikštytojas sako, pažiūrėkit, va, pagonis, iš jų gali būti vaikai Dievui. Ir to neužtenka, kad jūs esate Abraomo vaikai.
Man atrodo, kad čia neveltui Jonas Krikštytojas yra vadinamas tuo pranašu tarp Senojo ir Naujojo testamento ir didžiausiu iš senųjų pranašų, nes jis tikrai va čia šito ištraukui mums labai aiškiai preiškia tą pokytį, kaip Marekas sakė, kad anksčiau žmonės tikėjo, kad jiem tarsi pagal įstatymą kažkas priklauso, jeigu jie laikusi taisyklių, viską daro teisingai, va, ypač tokie fariziejai, sadukėjai, tai jie jau yra, jau jiem aišku, kad dangus yra užrašytas. Ir Jonas sako, taip nėra. Ir va, ypač man patiko tas sakinys, aš galvau, ką tai galėtų reikšti. Bėgti nuo besertinančios rūstybės. Kas jūs pamokė bėgti nuo besertinančios rūstybės? Tai man kažkaip taip irgi iškilo, kad tie fariziejai, gyvendami tokį savo susikurtą gyvenimą, jie vengia susitikimo, tikro susitikimo su Dievu. Jie bėga nuo to Dievo veido, nes jie patys savo dievai. Jie, va, mes turim įstatymą, aš laikausi taisyklių. Prisimenat, kitoje Biblijos vietoje yra kaip fariziejus, meldės ir muitininkas. Ir fariziejus toks patenkintas, aš čia viską darau, man viskas garantuota. Tai va tas bėgti nuo besertinančios rūstybės, vengti Dievo veido ir va iš čia kaip tik ir sako, ateis kitas, kuriam aš nevertas netapavo raištelių užrišti. Ir jis jau krikštis šventąją dvasę. Ir kad tas ir vyksta lūžis tarp Seno Naujo Testamento, kad mes jau negalim patys iš savęs tikėtis išgelbėjimo, kad tai yra kiekvieno asmeninis atsivertimo reikalas, kad nei vienas pagal mamos, močiutės tikėjimą nebus išgelbėtas, kad aš pati turiu atrasti Dievą, atrasti kelią pas Jėzų, būt pakrikštyta tą šventąją dvasę ir gauti tą dangaus karalystę kaip Dievo vaikas, o ne kaip kažkokio tai fariziejaus, didiko ar, nežinau, dar kažkokio giliai tikinčio žmogaus vaikas, bet ne pati tikinčioji.
Tikrai atliepia tai apie mano istoriją, nes aš nuo pat pradžių vaikščiau į bažnyčią ir esu iš tikinčios šeimos, už ką esu be galo dėkingas ir savo tėvams, ir mano močiutės ir seneliai irgi buvo visi tikintis, bet vat, yra tas ta vieta, kur tu turi pats atsiversti ir susitikti gyvai Dievą, kad tau gali pertikti maksimaliai tą tikėjimą, išmokinti, rodyti kryptį, bet pats turi atsirasti toje vietoje, kur atiduodi savo gyvenimą Jėzui ir trokšti gyventi dėl jo, kur trokšti kurti santykį su juo. Ir kažkaip taip kaip Marija irgi dalinosi, aš labai ryškiai atsimenu, kad kai aš patyriau tą atsivertimą, tai tą pačią akimirką tarsi buvo va, tas skirtumas tarp nakties ir dienos, kad tarsi tai, kas tas pats gyvenimas, kuris atrodė niūrus, sunkus, galbūt neturintis vilties, tą pačią dieną, jau kitą rytą, kai aš atsikėliau, nes susitikimas vyko vakare, atrodo, kad tie patys pusryčiai, bet jie kažkodėl yra skanesni, tie patys medžiai, bet jie yra žalesni. Tas pats dangus, bet jis yra giedresnis ir tokia puikiai nuotaika, nes geras oras, šviečia saulė. Ir atrodo, toliau gyveni tą patį gyvenimą, bet jis yra perkeistas Dievo buvimo, nes sutikai Dievą ir žinai, kad esi Dievo sūnus, kad tu turi kažką virš savęs, kad turi kažką, pas kurį gali visada ateiti, visada kreiptis, sakyti tėvelį, turiu problemą, arba tėvelį, ačiū tau už kažką. Ir žinai, kad tavo gyvenime atsirado Dievas ir tai ypatingai yra svarbu, vat irgi advento laikė tavo vieta, kad kuri yra parengta, ta evangelija nesitiktinai apie irgi Joną Krikštą, kad Jonas Krikštas tarsi yra mums advento laikotarpį tarsi ta kaip šviesa, rodanti ir kviečianti atsiversti. Ir kodėl kiekvienam iš mūsų reikia atsiversti? Tai mums reikia kiekvienam atsivertimo dėl to, kad mes galėtume atsiverti Dievo malonį jo išganimui. Nes tai nėra tarsi akivaizdu, kad kaip irgi Aurelija dalinosi ir tie patys farizėjai, kad mes būsim išganyti, nes mūsų širdis gali būti visiškai užkietėjusi. Ir tas atsivertimas, ta vadinama metanoja, tai yra apie tą perkeitimą mąstymo savo žvilgsnio. Tarsi mūsų pasaulis siūlo vienus dalykus, bet mes trokštam panašėti į Jėzų ir kad mūsų žvilgsnis būtų panašesnis į Jėzų. Kad trokštame gyventi dėl jo, gyventi su jo, gyventi remdamėsi irgi šventuoju raštu. Ir kažkaip tai, kas yra mane irgi labai palietė, kai skaičiau šitą ištrauką dar namie ir su ją meldžiausi, kažkaip labai palietė ta vieta, kad yra vienas dalykas yra nupasakojamas pats apie Joną Krikštytoją, irgi apie jo rūbą, kuo jis įmaitinosi, yra gana tiksliai nupasakojama, bet irgi apie tai, kad yra parašyta apie jį pranašystė, kad Izaijas yra pasakęs apie Joną Krikštytoją. Tai vadinasi, apie Joną Krikštytoją buvo pranašaujama ir buvo pasakyta, kad tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačių kelią, ištiesinkite jam takus. Ir kad buvo pranašaujama apie Joną. Ir Jonas ateina tam, kad pranašauti ir paruošti Jėzaus ateimą, apie kurį jis irgi pasakoja. Ir kaip tik vakar irgi mes turėjom bendruomenės susitikimą, kuriame turėjom irgi svečią. Mūsų susitikime irgi kalbėjom apie tai, kad Biblijoje yra apie virš 300 pranašyščių apie Jėzų, kurios labai tiksliai nupasakojo jo gyvenamą vietą, iš kur jisai kils, kur jisai bus, kad jisai bus, kaip jisai mirs, kad jisai po 3 dienų, būtent po 3, kažkodėl ne po 2, ne po 1, po 3 dienų prisikels. Ir kad tai yra apie tas pranašystės, apie tai, kad Dievas yra virš visko, yra virš mūsų. Ir aš galvodamas tai galvoju, kad dažnai iškyla klausimas, ir man anksčiau aš tokio turėjau baimę, tai jeigu Dievas visko žino, jisai žino, ką aš darysiu ryt, arba po ryt, arba po 10 metų, vadinasi, aš neturiu laisvos valios. Ir tada ištinka toks dalykas, kad tai aš turiu tada laisvą valią, jeigu Dievas viską žino apie mane, bet man labai patinka tas palyginimas, kad Dievas tarsi yra tas, kuris sėdi ant kalno, ir jisai gali matyti iš visų pusių, kur pasisuka galvą, jisai gali matyti visas kalno puses. Ir jisai tiesiog nėra ribotas laike. Jisai nėra, kad mes esame marionetės, kurias gyvenam taip, kaip Dievas pasakys, nes jisai žino, kaip atrodysim po 10 metų, bet tai yra apie tai, kad tiesiog Dievas iš viršaus gali matyti tiesiog, ką mes pasirinksim savo laisvą valią, rytoj, poryt, po 10 metų, bet tai nekeičia to dalyko, kad mes esame laisvi ir labai svarbu apie tai, ką Marija vat kalbėjo, kad duoti tada tą gerą vaisių, kad esam atsiverti, esam tikintis, bet tai koks yra tas vaisius, nes žodžiai irgi evangelijoje yra tokie gana grįžti, kad štai kirvis jau prie medžio šaknų ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Tai net nėra pasakyta, kad tiesiog nebus duotas vaisius, čia geras vaisius, turi geras vaisius būti, ne šiaip ten papasakoti instruktoriui, kad tas instruktorius atsiverstų, patirtų Dievo buvimą, kad Dievas tikisi ir laukia iš mūsų gerų vaisių.
Klausant tavęs, argi kai tu pasakoji apie tai, kaip pasikeičia gyvenimas, pakeitus mąstymą, ar kai koks yra to krikšto irgi efektas. Aš irgi prisiminiau tokią detalę, kur irgi su šituo siejasi, tai yra Jono krikštytojos vardas. Tai Jonas krikštytojas yra vadinamas krikštytoju, bet jeigu panagrinėti šito žodžio reikšmę, tai tas žodis krikštas yra labiau panardinimas. Tai iš tikrųjų jo vardas galėtų skambėti Jonas panardintojas. Ir dabar klausimas, o tai panardintojas į ką? Ir būtent jūsų vat, istorijose, kai jūs pasakojate apie tai, kaip keičiasi gyvenimas, irgi na, vis tiek yra tas atsakymas truputėlį toks tarp eilučių, bet na, panardinimas į Dievą. Ir aš manau, kad netgi Jonas krikštytojas pats savimi to, kaip gyvena, to, kaip elgiasi, jis irgi yra tam tikras pavyzdys, nes, kaip ir tu minėjai, irgi yra labai tiksliai aprašytas Jono krikštytojo gyvenimo būdas, kaip rengiasi, kaip ką valgia. Ir aš manau, kad tai yra detalė neatsitiktinė ir tai yra labai daug reikšmės turintis detalė patiems žydams, nes labai ir beveik identiškai buvo aprašytas vienas iš didžiausių jų pranašų, tai yra pats Izaijas. Jo apibūdimas buvo beveik vienodas. Ir tuo pačiu, skaitydamas įvairius komentarus, radau tokį vieną pastebėjimą, kad kažkas labai pastebėjo, kad pats Jonas krikštytojas yra labai panašus į Jėzų. Nes, nu ką, abudu turėjo mokinius. Taip, abudu išėjo iš niekur. Abudu buvo nepriimti valdžios. Abudu buvo nužudyti. Visi tie pavyzdžiai, kurios naudoja dabar Jonas krikštytojas, tai yra apie medį, apie kirvį, apie ugnį nenugesinamą. Tai yra tie patys pavyzdžiai, kurios vėliau naudos Jėzus. Tai yra tarsi tam tikra paralelė, kad Jėzus ir Jonas krikštytojas yra labai labai panašus. Ir irgi aš manau, kad tai yra irgi tam tikras na, pasufleravimas tam mūsų advento tikėjimui, kad keisti mąstymą tai yra panašėti į Jėzų. Jonas krikštytojas savimi tai parodo liktai.
Na taip, jie buvo klausę tėvo balso ir matyt, tėvas jiem abiem panašiai kalbėjo. Aš noriu dar sugrįžti prie to baisaus sakinio, kur Karolis ką tik tai minėjo ir aš kažkaip norėjau jo negirdėti apie tuos iškirstus, visas medžių iškirstas šaknis, nes prieš tai jau beveik žiūrėjau sakyti tokį apie Dievo gražų įvaizdį, koks man visai neseniai galvoje pradėjo formuotis, beklausant žmonių ir aš tai kažkaip irgi galvoju, va, tas nukirs kaip šaknį medžio, mane šiek tiek sutrikdė, bet po to pagalvojau, kad iš tiesų Dievas taip prielgiasi. Tai, kas mūsų gyvenime neduoda vaisių, jis iškerta tai, nebūtinai nukirs mano gyvenimą kaip neduodančią vaisių. Bet galbūt yra kažkuri veikla, kuri neneša vaisių, kuri žalinga man ir žmonėm. Ir jis turi galę tą veiklą nukirsti, jis turi galę kažkokį santykį nukirsti, jis turi galę nukirsti tai, kas man yra nenaudinga arba žmonėms. Bet ką norėjau pasakyti, kad kai jau mes atsiverčiam ir norim patikti Dievui, ir kartais atsiranda tokia baimė suklysti, o kaip man čia dabar su ta savo laisva valia elgtis, kad nepadaryčiau klaidos. Tai tokį irgi girdėjau labai gražų padrasinimą, kad Dievas yra malonės Dievas ir jis tiesiog į visas situacijas lieja malonę ir gali bet kokią klaidą paversti palaiminimu ir pašaukimu. Tai va, man labai kažkaip galvoje susiformavo toks tikrai be galo mylinčio Dievo įvaizdis, kuris ką aš be padaryčiau, jeigu aš tikiu, jeigu aš esu Dievo dukra ir sakau, o tėti, susimoviu, sakys, oh, žiūrėk, ką darau. Abrakadabra ir staiga, ta prasme, iš to tikrai gali gimti stebuklas, iš bet kokios mano klaidos, iš bet kokio mano jo to prašovimo pro šalį, jis tikrai bet ką gali paversti palaiminimu ir net pašaukimu.
Čia tokia, man iš karto prieš akis prisiminė tokia trumpa istorija, tokia jokinga. Aš baigiau darbą ir norėjau namo greičiau nuvažiuoti ir buvo kažkaip šalta ir aš žiūriu, atvažiuoja mano autobusas. Ir aš tiesiog bėgu ir aš nespėjau į jį. Ir man, nu, realiai beveik prieš nosį užsidarė duris. Ir aš goju, ne, dabar reikia stotelį, lauk 15 minučių, kitą autobusą, o jei. Nu, ir aš laukiu to autobuso, atvažiavo mano tos autobusas, įlipau, nepatenkinta, kaip čia va nepasisekė. Nes, nu, kartais būna tokių dienų, kai, atrodo, smulkmena gali, nu, vat, išvesti iš tos kantrybės, tikrai. Ir man buvo kaip tik ta diena, ir aš važiuoju su to autobusu. važiuoju, važiuoju ir paskui jau esu čia prie Akropolio ir žiūriu, mano tas autobusas, į kurį nespėjau, padarė avariją ir ten ir kamštis susidaręs ir tas autobusas tušęs, nes keleivis visus išleido ir aš su savo tuo dabartiniu autobusu pravažiuoju pro tą savo autobusą, į kurį nespėjau ir tada galvoju, o dieve, kaip gerai, kad aš jį neįlipau ir tas toks, nu, vat, tos situacijos, nu, vat, tiesiog kartais tik taip juokingai, bet, nu, vat,
mes žinom, kaip ir netektis, po kiek laiko atrodo kaip palaiminimas, kad tikrai Dievas per tai daug prakalbėjo ir didelį darbą nuveikė ir krizės ir vairūs tie laimingi, net atsitikimai, viskas gali virst malonę, kai Dievas įsikiša.
Tai mane kažkaip vis laiką pastiprina tos rašto eilutės, kur sako, jog gal dabar tu nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Ir tikrai būna, kad tą akimirką nesupranti ir atrodo, ką, kokia neteisybė, bet tai ne, ne taip turi būti. Ir kartais praeina savaitė, mėnesis, kartais metai, kartais net 2 metai praeina ir tada galvoju, o šito tai labiausiai reikėjo tada mano gyvenime.
Ir svarbu irgi, vat, norisi atliepti Aurelį apie tai, kas kalbėjo, kad svarbu ir, irgi yra paminėti, kad ta abejonė, kuri iškyla, jinai tarsi yra ir natūrali, kad mes bijome suklysti prieš Dievą, turėdami laisvą valią. Bet Dievui yra labai svarbu, kad mes ir naudotume mes tą laisvą valią, nes kaip ir mylintis tėvas ar mama savo vaikui turbūt nenorėtų, kad vaikas būtų robotas. Ir natūralu, kad nori, kad išmoktų vaikas vaikščioti, rašyti, gyventi, pats spręsti problemas ir taip pat yra su Dievu, kad eidami per gyvenimą mes irgi mokinamės, mes klystame ir gera yra vis sugrįžti pas Dievą, pas kurį klausti, melstis, suklydus, parklupus, eiti iš pažinties. Bet kad Dievas nėra tas, kuris tarsi nusivelia ir supyksta, kai mes iš tiesų nuo širdžiai ieškom jo, kur iš tiesų trokštam daryti gerai dėl jo ir dėl tam tikrų dalykų, ar dėl savo įdų, ar dėl savo kažkokių žinių trūkumų, mes suklystame, kad Dievui nėra tame bėda, kad taip kaip tėvas pargriuvusi vaiką pakelia, taip ir Dievas iš karto ateina ir sugrįžta ir nori mus pakelti, bet kita bėda, kad kartais mes patys užsidarom ir kai mes parklumpam, jau sakoma, kaip tu gali eiti taip pasielti, viskas dabar negaliu eiti pas Dievą, nes Dievas tikrai ant manęs piks, bet ne, Dievas nuo mūsų iš tiesų atsisuka, o mes kaip tas mažas vaikas pargriuvom, susitrinkėm, Dievas parbėga, kad mus pakelti, apžiūrėti žaizdą, sutvarstyti, o vaikas pabėga, pasislepia ir nepasirodysiu tėčiui, kaip dabar aš su mėlynė išlysiu. Jis eigi pamatys, kad aš kaip pargriuvau. Tai labai svarbu, nu vat, tarsi keisti tą mąstymą, kad Dievas nėra tas, kuris trokšta mus nubausti, o Dievas yra tas, kuris yra iš tiesų mylintis ir yra šalia mūsų.
Šiandien gal biškutėlį į tą temą, kai tu šnekėjai apie tą tą tokį mąstymą, kur nereikėtų iš tikrųjų bijoti ir nusivilti. Ir irgi yra šito evangelijoje irgi tam tikra detalė, kuri parodo, kad kai mes einame to šventėjimo keliu, tokie dalykai ateina. Ateina abejonės, ateina baimės. Ir pas Joną Krikštytoją atėjo farizėjai ir sadukėjai. Iš tikrųjų tai yra dvi frakcijos, kurios yra konkurentai, kurie vienas kitų nemėgsta. Bet dabar Jono Krikštytojo atžvilgiu, tai žmogaus, kuris kviečia link atsivertimo, link savo gyvenimo keitimo, dvi besipykstančios grupuotės susivienyje ir eina į akistetą su Jonu Krikštytoju. Tai irgi apie tai, kad, na, abejonės, viskas iškyla, lyg tai atrodytų du priešai, bet kai tu pradedi eiti šventėjimo keliu, tie priešai susivienyje ir trukdo. O Jonas Krikštytojas labai griežtai su jais pasielgė, jūs gyvatės ir taip toliau.
Ir kažkaip norisi irgi papildyti apie tai, kad irgi vat, kalbant apie farizėjus ir sadukėjus ir apie visą tą situaciją, kad Jonas Krikštytojas, jisai, ką jisai darydavo, jisai panardindavo upėje ir tas panardinimas upėje tarsi reikšdavo atsivertimą ir tarsi nuplovimą savo nuodėmio. Ir tai buvo tarsi tokia apeiga, kuri labiau buvo skirta tarsi pagonims, kurie atsiversdavo į judaizmą. Bet šį čia matome, kad irgi Jonas Krikštojas, jisai krikštė ne tik tai pagonis, kad susirenka ir žydai. Tame tarpe, kas irgi tarsi parodo ir ką Jonas Krikštojas tarsi trokšta ir per tai tarsi pasako ir ta evangelija mums parodo, kad tarsi jisai žvelgia į žydus tarsi ant lygiųjų su pagonėmis, kad nesvarbu, ar tu esi žydas, ar tu esi pagonis, kiekvienam reikia atsivertimo ir tiek vienam, tiek kitiems reikia tarsi nuodėmių atleidimo ir to atnaujinto gyvenimo šventojoj dvasioj, kurią duos Jėzus atėjęs. Ir kad tarsi vat, svarbu yra paruošti ir tai irgi yra tas vat, kvietimas adventui ir ypač, manau, mūsų bendruomenė yra svarbu ir aktualu, nes irgi yra kalbama apie šventąją dvasią, kad irgi šitas tarsi vidinis apsiplovimas, tas atsivertimas yra svarbus tam, kad mes galėtume priimti šventąją dvasią, kad mes galėtume patirti tą atsivertimą ir galėtume gyventi savo gyvenimą su šventąją dvasią, nes suprantu, kad iki mano atsivertimo šventoji dvasia buvo kažkoks tolimas, nežinau, ar galėčiau pavadinti asmuo, kažkas, na, po kuri kartais užsindama yra bažnyčioje, bet nežinau, ar net šventoji dvasia iki galo man buvo Dievas. Ar tai buvo asmo, pas kurį galiu kreiptis, pas kurį galiu melstis. Ir to labiau, kad tas asmo, kuris yra šalia mūsų, kuris gyvena mumise, nes mes esame šventiklo šventosios dvasios. Ir kuri yra visame, kame su mumis. Ir suprantu, kad po to atsivertimo aš tada pradėjau atrasti santykį su šventąja dvasia, kad iš tiesų mes turim tokią dovaną, kad Jėzus išėjo ir paliko mums šventąją dvasią, bet mes taip neretai gyvename be šventosios dvasios, nes mums atrodo, kad mes patys galime geriau nuspręsti, nugyventi ar pasielgti, kai iš tiesų mes turime šventąją dvasią, kuri mus nukreipia, kuri padeda, kuri gyvena mumise.
Ir šnekant apie šitą evangeliją, irgi yra tokia tema, kurią turbūt irgi galima paliesti, tai yra atgailos tema, nes Jono krikštas yra vadinamas labiau atgailos krikštu, nes na, tai nėra tas pats krikštas, kurioje esam krikštami mes. Ir tame, ką darė Jonas, truko šventosios dvasios. Jis labiau kviesdavo ir skelbdavo ne tai, kad ateikit pas mane ir bus atleistos nuodėmės, o tai yra ateikit ir būsit paruošti tam jau Jėzaus veikimui, po kurio jau gausit tą krikštą šventojoje dvasioje. Tai, ką minėjo Karolis, kad krikštėjami buvo tuo metu labiau pagonės. Ir tas faktas, kad Jonas Krikštytojas sako, kad ne tik tai jiems reikia, tai biškutėlį iš kitos pusės išvertus šitos žodžius galima pasakyti, kad jis ateina ir sako žydams, kad žiūrėkit žmonės, nustojat būti dievo tauta, nes esat kaip pagonės ir jums irgi reikia to apsivalymo. Ir apsivalymas yra, kaip minėjau, atgaila. Jisai pagrindinis jo tikslas buvo paruošti ir kviesti žmonės į atgailą. Ir, na, vėlgi, mes esam dabar advento laikotarpė, tai irgi proga susimastyti, manau.
Proga prieiti iš pažinties turbūt, ar ne? Anksčiau sakydavo, bent prieš kalėdas, tai jau dabar nėra kur trauktis iš tikrųjų tas laikas, kada verta atliktą sąžinės patikrinimą, pasižiūrėti, ką aš ten galiu atnešti Dievui, iš ką man jau vis tiek, jau seniai atleista. Tada proga žiūrinti Joną Krikštytoją truputį gal kukliau gyventi, iš tikrųjų, bet tą pasniko tema iškyla, ar ne, gal neužteks mums kerių ir medaus, bet galima kažkaip ir tą maistą peržiūrėti, turbūt drabužius netokiais kiekiais, tai va čia tos tradicinės advento temos, ką mes galim sumažinti savo gyvenime, tų išorinių malonumų, patogumų, mėgavimosi ir gal labiau dar kartą, kaip mes jau čia šiandien gal šimtai kartą pakartosim, perkeisti savo mąstymą ir krypti tą, sakysi, Dievą labiau.
Ir paruošti savo širdis svarbiausiam dalykui, kad tie pasninkai išpažintis yra iš tiesų reikalinga tam, kiekvienam iš mūsų asmeniškai, ne dėl kunigų, ne dėl kažko kito, iš tiesų dėl mūsų pačių. Tam, kad kai ateis Kalėdos, kai ateis Kristaus gimimo šventė, kad Kristus galėtų gimti ir mūsų širdise, mūsų šeimose, mūsų aplinkoje, ten, kur mes esame, kad mes iš tiesų galėtume išgyventi tą Kristaus gimimą mūsų gyvenime dar kartą, net jeigu esame patyrę jo atsivertimą, ir leisti šventai dvasiai veikti mūsų gyvenime. Ir baigiant šitą laidą, tame advento laikotarpėje norime labai trumpai už jūs pasimelsti. Ir to, ko norime melstis šiandien už kiekvieną iš jūsų, nesvarbu, ar esate patyrę ar ne, tai norime melstis jums, kad galėtumėt patirti šventosios dvasios veikimą. Galėtumėt patirti šventosios dvasios krikštą, tą atsivertimą. Tai vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios.
Amen.
Tame šventoje dvasia kviečiame tave, kad tu prisiliestum prie kiekvieno klausytojo, kuris yra, kuris klausosi, kuris meldžiasi dabar kartu su mumis ir nepaisant, ar esi jau patyręs atsivertimą, ar esi patyręs šventąją dvasią ir turi su ją santykį ar dar ne. Mes kviečiame ir meldžiamės už kiekvieną iš jūsų, kad tu šventąją dvasią nužengtum ir prisiliestum prie jų širdžių, kad tu leistum, kad kiekvienas iš mūsų mes galėtume tave patirti, pažinti, kad galėtume kurti santykį su tavimi, atrasti santykį su tavimi ir kad tu šventąją dvasią paruoštum mūsų per tą advento laikotarpį, mūsų širdis, mūsų šeimas, mūsų aplinka, tam, ką mes esame, mūsų mintis, svajones, lūkesčius, visą tai, ką mes nešame, kad paruoštų mūsų Kristaus gimimui, kad mūsų širdise galėtų iš tiesų gimti Kristus, kad tas advento laikotarpis būtų džiugus laukimas, kad tai nebūtų kažkoks sunkus, liūdnas, bet būtų džiugus laukimas su tavimi šventoje dvase, Kristaus gimimu, Kristaus atėjimu į mūsų gyvenimus. Mes tu meldžiame per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Tai dėkojame jums visi, mėly Marijos klausytojai, už tai, kad buvote kartu su mumis, visus tos, kurie galbūt peretai jums atrodo, kaip čia tik kartą per mėnesį, tai galite užsukti į mūsų atvirus bendruomenės susitikimus, kurie vyksta du paskutinius mėnesio trečiadienius, arba gal apsirtai ieškoti bendruomenės, kuriai norėtumėt priklausyti, tai galite mūsų rasti viešpatis balsą Vilnius įrašę į Google, Facebook arba mūsų puslapį, tai tikrai surasite. Ir dėkojame už tai, kad buvote kartu su mumis, iki kitų kartų gero palaiminto laukimo, advento. Su jumis buvo viešpatis balsų Vilnius nariai Karolis,
Marija,
Aurelija,
Marek.
Sudie.